Tänapäeval võtab ametiühingute peakorter ühel Tel Avivi peatänaval enda alla tohutu hoone, mis sumiseb kui suur mesilastaru sadadest häältest, kirjutusmasinate klõbinast ja telefoni helinatest. Kuid toona oli asi teisiti. Meil oli vaid mõni tuba, paar masinakirjutajat, kõigest üks telefon ja kõik tundsid üksteist. Me olime haverim, ehk sõbrad ja seltsimehed selle sõna tähtähelises mõttes. Ja kuigi me vaidlesime omavahel kogu aeg üksikasjade ja tegutsemise viisi üle, olid meil põhijoontes siiski ühesugused vaated elule ja ühesugused väärtushinnangud. Tollal sõlmitud tutvused on ühel või teisel viisil kestnud tänaseni, kuigi viimastel aastatel olen loomulikult pidanud viibima väga palju kolleegide matustel, kes olid siis sama noored kui mina ja ametiühing. Kolmel neljal inimesel sellest rühmast oli määratud saada hästi tuntuks väljaspool Ishuvi. Ben Gurionist, kellest sai ja õigusega Iisraeli riigi kehastus kogu maailmas ja keda päris kindlasti hakatakse mäletama kui üht 20. Sajandi tõepoolest suurimat juuti, kirjutan ma hiljem. Meie kõigi seast oli tema ainus, kelle kohta võiks öelda, et juudi rahva võitluses sõltumatuse eest oli tema sõna otseses mõttes asendamatu. Kuid tol ajal ei tundnud ma teda õieti. Minu tulevaste heade tuttavate seas oli Shneur Salman Shazar, kellest tuli Iisraeli kolmas president. Levi Eshkol, kellest sai selle kolmas peaminister. David Remes ja Perl Katz Nelson ning Joosef Sprintsak, kellest pidi tulema Knesseti kolmas speaker. Kohtasin Shazari, kelle nimi enne selle heebreapäraseks muutmist oli Rubashov, esimest korda kohe pärast seda, kui me lahkusime Merhaaviast ja asusime elama Tel Avivi. Oli esimene mai, nii-öelda töörahva püha, ning Morris ja mina läksime ametiühingu korraldatud rahvakoosolekule Hertselia keskkooli aias. Mul pole kunagi eriti meeldinud kuulata pikki kõnesid, isegi kui neis on juttu ametiühingu liikumisest. Ja mu mõtted olid veidi hajevil, kui kõnelema asus keegi noormes. Ta on mul praegugi silma ees. Tarmukas noormees, seljas rubaška, ehk venepärane pluus, mida töölised tollal kantsid. Ümber piha särp ja jalas rohekat värvi püksid. Ta rääkis sellise kire ja innuga ning säärases imeheas heebrea keeles, et ma kohe pärisin, kes ta on. Aa, see on Rubashov, öeldi mulle etteheitvalt, nagu oleksin ma pidanud teda teadma. Poeet ja kirjanik, väga tähtis mees. Kui ma temaga tuttavaks sain, avaldas ta mullegi väga sügavat muljet, ning ajapikku said meist lähedased sõbrad. Erinevalt mõnest teisest meie hulgast, kes sai oma moraalse suuruse sionismi võimsele väljakutsele vastates ning kes mõnest teises olukorras ei oleks kunagi nii kõrgele küündinud, olid Shazaril tähelepanuväärsed isiklikud anded. Ta oli tõeline õpetlane, kodus kõigis juudi raamatutarkustes, nagu sobibki Ljubavitsi kuulsa hassiidi suguvõsa järeltulijale. Tema eesnimed on samad, mis esimesel Ljubavitsi rabil. Ning ta oli ka väga andekas ajakirjanik, esseist ja ajalehetoimetaja. Ta suri 1974. aastal 85-aastaselt, ligi aasta pärast seda, kui ta oli lahkunud presidendi ametipostilt. Kui ta oli juba väga eakas mees, kippusid Iisraeli noored muigama, arvan siiski, et liigutatult. Tema tundeküllaste, pikkade ja kujundlike kõnede peale, mille stiil oli 20. aastatest alates väga vähe muutunud. Kuid Shazaril oli alati midagi asjakohast öelda, isegi kui see tal aega võttis. Riigi presidendina rõhutas ta alatasa, nagu ta ütles, Iisraeli pere ühtsust. Selle all pidas ta silmas kõiki Iisraeli juute. Nii tulnukaid Euroopast, nagu ta ise, kui ka neid tuhandeid ja tuhandeid, kes tulid Araabia maadest ja kellele hassiitlus ja iidissi kultuur olid täiesti võõras mõiste. Palju aastaid toimetas Shazar partei päevalehte Davar ning mäletan, et keegi ütles mulle kord. Shazarile pakub palju enam mõnu teiste kirjatükke parandada, kui neid ise kirjutada. Ta oleks tõesti pidanud õpetajaks hakkama. Ta ei olnud aga kunagi õpetaja, kuid temast sai 48. aastal Iisraeli esimene haridusminister. Ja ta võttis seda tööd tohutu innuga. Mul on alati meeldinud lugu tema esimesest tööpäevast ministrina, sest ma arvan, et see näitab selgesti, kui südamlik, lihtne ja oma tööle pühendunud mees ta oli. Saabudes ministeeriumi, avastas ta, et tema jaoks oli eraldatud üks tuba ja meessoost sekretär, kuid mitte ühtegi kirjutusmasinat. See Shazari aga ei häirinud. Ta riputas kübara varna, võttis istet ja ütles oma uuele sekretärile reipalt. Palun pange kirja. Ei ole kirjutusmasinat? Pole tähtis, kirjutage niisama. Valmis? Kõik Iisraeli lapsed vanuses 4. kuni 18. eluaastani peavad saama parima tasuta hariduse. Kui sekretär tähendas, et selle teadaandega võiks mõni päev oodata, kuna riik on alles üks päev vana, lausus Shazar ägedalt. Kui jutt on haridusest, siis ei soovi ma kuulda mingeid vastuväiteid. See on minu esimene korraldus ministrina. Õige pea pärast seda andiski ta välja Iisraeli haridusseaduse. Kui Shazar oli president ja mina peaminister, käisin tema juures nii sageli kui võimalik. Ta ei kannatanud presidendi ameti suhtelist eraldatust ning ma helistasin talle alati või külastasin teda, et hoida teda sekkumast mõnda plahvatusohtliku poliitilise situatsiooni, eriti neisse, mis puudutasid parteilist tegevust. Ära unusta, et sa oled nüüd president, Salman, ütlesin maarilikult. Sa ei tohi isiklikult vahele segada. Enamasti raputas Shazar minu nõuanet kuuldes kurvalt pead, kuid talitas siiski selle järgi. Levi Eshkol, varasema nimega Školnik, oli veel üks palju tõotav noormees, kellega ma 20. aastatel sõbraks sain. Ta oli hoopis teissugune kui Shazar, kuigi oli samuti pärit Venemaalt hassiidi perekonnast. Kuid tema oli palju rohkem tegutseja kui kõnemehe tüüpi. Ta oli saabunud pühale maale 19-aastasena ning olles töötanud mitmel pool maal põllutöölisena, astus ta koos Ben Gurioni ja Ben Tsviga juudi leegioni. Kui sõda lõppes, sai temast Deganja liige. Deganja oli esimene Iisraelis rajatud kibuts. Kust teda kutsuti ametiühingusse? Ehkki elu lõpuni ühendasid teda kibutsiga endiselt tugevad sidemed. Eshkol oli selle aja tüüpiline praktiline idealist. Esmajoones huvitasid teda maa, vesi ja kaitse küsimused, kuigi mitte tingimata selles järjekorras, ning ta oli kõige õnnelikum siis, kui sai tegelda sääraste maalähedaste võtmeprobleemidega. Abstraktne poliitika ei paelunud teda eriti ning ta ei sallinud bürokraatliku asjaajamist. Aga kui talle anti mõni spetsiifiline ülesanne, siis võttis ta selle käsile peale hakkamisega, mis oli haruldane kombinatsioon visadusest, leidlikusest ja kavalusest. Kui taheti juudi rahvuskodu, siis tuli juute maale elama paigutada, vaatamata sellele, mis oli maa hind, või milliseid takistusi veeretas mandaatvalitsus nende juudi institutsioonide teele, kes soovisid seda osta. Siin maal pole ruumi istuda ega astuda, ütles Briti asumaade ministeerium 29. aastal, üritades vabandada juutide sisserände ja maaomandamise piiramise andestamatud poliitikat. Nii tegeleski Eshkol järgmised 30 aastat paikade otsimisega, kuhu oleks tõepoolest võimalik rajada uusi asundusi. Ning juudi agentuuri maa-asunduste osakonna eesotsas olles juhatas ta ligi 400 uue juudi küla loomist. Maa-asulat ei ole võimalik rajada ilma niisutussüsteemideta, milleks oli tarvis vett. Ja nii käivitas Eskol järgmiseks intensiivsed veeotsingud. Need olid väga kulukad. Niis hakkas ta otsima ka raha. Ning tal läks korda leida mõlemat, nii vett kui ka raha. Ehkki mitte sellistes kogustes, millest oleks jätkuvalt piisanud. Kui oli olemas maa ja vesi, aga õnnetuseks ka äärmiselt vaenulikud naabrid, siis tuli hankida ka relvi ja välja õpetada sõjavägi. Ning Eskoli panus Iisraeli relvajõududesse alates 21. aastast ja tema peaministriks ja kaitseministriks oleku ajal alates 63. aastast on omaette lugu. Kui ta oli Iisraeli peaminister kuuepäevase sõja ajal, süüdistati teda ja väga ülekohtuselt kõhklevuses. Ehkki ta oli juht, kes poleks kõhelnud saatmast noori mehi lahingusse rahvusliku katastroofi korral. Ning tema vähese otsustusvõime teemal liikus ringi kõik võimalike õelaid nalju. Kui Desk oli viimaste eluaastate, ta suri 69. aastal südamerabandusse, mis oli minu meelest viisakas nimetus murtud südamele. Suur kurbmäng ja paine oli tema lahkeli Ben-Gurioniga, kelle jäägitult ustav poolehoidja oli ta olnud mitukümmend aastat ja kelle palvel ta 63. aastal võttis vastu tahtmist enda kanda peaministri ameti. See valus konflikt puudutas kogu töölisliikumist ja oleks Iisraeli peaaegu lõhestanud. Aga et see kõik kuulub palju hilisemasse ajajärku, siis kirjutan sellest edaspidi parajal kohal. Eskol ei olnud karismaatiline, nagu praegu on moodne öelda. Ta ei lummanud inimesi, kuid ta oli ebatavaliselt tegus inimene, kes ajas asjad joonde siis, kui seda tõesti vaja oli, olgu ülesanne kui raske tahes. Samuti inimene, kellele rahvas ja selle meeleolud tähendasid palju. Algusest peale meeldis ta mulle ja ma usaldasin teda, ehkki kes oleks aimanud sel ajal, kui me Tel Avivis koos töötasime, et temas saab ajamöödudes peaminister või et mina saan selles ametis tema järglaseks. 50. aastatel, kui Eskol oli Iisraeli rahandusminister ja mina tööminister, oli meil üsna palju kokkupõrkeid, ehkki mitte kunagi isiklikul pinnal. Need olid aastad, kui noorte riiki tulvas Euroopa põgenike laagrist ja Araabiamaade getodest sadu tuhandeid puupaljaid, alatoidetud ja kodutuid juute. Ning ainus viis, kuidas me saime seda inimvoolu majutada, oli ehitada neile omakorda laagrit. Ühel päeval tormas Eskol minu kabinetti. Me peame nad sealt laagritest ära saama, hüüdis ta. Me peame hajutama nad üle kogu maa. Ma ei tea, kuidas me seda teeme, kust me selleks raha saame või mida nad tegema hakkavad, aga me peame nad sealt laagritest ära saama. Ütlesin talle, et see on praegu võimatu ega tule kõne allagi, et see võtab aega, aga tema jäi endale kaljukindlaks ja tal oli täiesti õigus. Tagasi vaadates arvan ma, et Iisrael ei oleks 48. aastale järgnenud kaootilisel ajal vastu pidanud, kui Eskol ei oleks nõudnud, et ligi 700 000 immigranti viidaks kohe välja vastuvõtukeskustest ja jaotataks üle kogu maa telklinnakutesse, mida riik oli mõne nädalaga täis kui seeni. Aga mis kokkuvõttes võimaldasid immigrantidel kohaneda. Tööministrina oli minu kohus leida neile inimestele töö ja tuua nad välja neist armetutest telkidest ning ilmast ilma lunisin ma Eskolilt vahendeid eriprojektide ja elamuehituse rahastamiseks. Kuid temal olid teised eelistused ja üks lööklause. Vaata, oli tal kombeks öelda, maja lüpsta ei anna, aga lehma annab. Praegu sa tahad raha ja võid ka saada, aga ainult lehmade jaoks. Kord sain ma nii vihaseks, et läksin Ben-Gurioni juurde ja ütlesin, et panen ameti maha. Mina hakkasin töö ja arengu, sealhulgas elamuehituse ministriks, mitte tööpuuduse ja telklinnakute ministriks. Lõpuks jäin muidugi ametisse edasi ja Eskol leidis kusagilt lisaraha elamuehituse tarbeks. veel üks kallis sõber, kelle ma neil aastail pärast tööle asumist leidsin, oli David Remes, keda ma olen juba maininud. Temas oli Eskolis südamlikust ja naljasoont ja nagu Eskoli, nii tõmbas ka teda sionismi praktiliste probleemide lahendamise poole. Eriti meele järgi olid talle ametiühingu projektid, mis puudutasid transporti. Teed, laevandus ja koguni kohaliku lennunduse turgutamise katsed. Remes kuulus nii nimetatud teise laine lõpuossa. Teine laine oli siis enam kui 35 000 juuti, kes saabusid pühale maale ajavahemikus 1909. aastast kuni esimese maailmasõja puhkemiseni. Ja mingil määral oli David Remes ka pioneeride selle põlvkonna tüüpiline esindaja. Nooruses kirjutus ta luuletusi, luges ja kõneles sotsialismist, omandas eluaegse huvi heebrea keele vastu ja tudeeris juurat. Mõnda aega käis ta isegi Konstantinoopoli ülikoolis, kus ta kohtas Ben Gurioni, Ben Tzvid ja noort Moshe Sharetti. Aga kui ta saabus Pühalemaale, jättis ta teooria ja raamatutarkuse kõrvale, võttis kõpla ja labida ning praktiseeris seda, mida oli jutlustanud, töölisena juutidele kuuluvates apelsini ja viinamarja istandustes. Kogu elu, ta suri aastal 51, hoolitses Remes ühteviisi kirglikult töölisliikumise sisu kui ka selle vormi eest. Ta oli osaline nii heebrea keele taassünnis kui ka juudi laevanduse loomises. Ja üks tema mooduseid lõõgastumiseks oli luua uusi heebrea keelseid tarbesõnu muistsetest heebrea sõnatüvedest. Isegi Remesi välja mõeldud sõnad olid talle iseloomulikult seotud pigem tegeliku elu kui ideoloogiaga, kuigi ta oli äärmiselt aktiivne töölisliikumise juht ja palju aastaid ametiühingute peasekretär. Muuseas oli Remes 48. aastal üks Iisraeli iseseisvusdeklaratsiooni koostajaid. Äsja loodud riigis tuli temast selle esimene transportiminister ja siis haridusminister. Me kohtusime sageli ja meil olid paljuski ühesugused vaated. Remes oli üks neid väga väheseid töökaaslasi, kellega ma arutasin koguni isiklikke, mitte poliitilisi asju. Ning ma usaldasin väga tema soovitusi ja näpunäiteid. Ja tunnen neist tänini puudust.